Velkommen til Sjelesorgpodden, en serie der vi utforsker sjelesorg som kristen veiledning og omsorg. Du møter Arne Tord Sveinahl, en erfaren sjelesorger med særlig kompetanse på sekter og nyreligiøsitet. Og Lars Dale, professor i systematisk teologi. De tar deg med på en spennende reise gjennom tema som utfordrende fellesskap, slitenhet og åndelig manipulasjon. Gjennom denne podcasten ønsker vi å inspirere, utfordre og gi innsikt i kristen sjelesorg. Serien produsert i et samarbeid mellom NLA Høgskolen, Damaris Norge og omgud.net. Da skal vi prate litt mer om hva sjelesorg og Arne Tord, du har noen flere eksempel fra Johannes evangeliet som jeg skal komme til, men aller først Lars, litt en liten introduktion til Johannes evangeliet.
Ja, det er jo litt av en invitasjon, Kjetil, her, for Johannes evangeliet er jo både det dypeste evangeliet, kanskje, i forhold til at det er dybder her i det som beskrives. Da, bare tenk på hvordan Johannes evangeliet begynner med den såkalte prologen i begynnelsen. Var ordet, var hos Gud, ordet var Gud. At ordet ble kjød og tog bolig blant oss. Og så samtidig er det kanskje på en måte det enkleste språket på gresk, er det enkleste språket av alle, mest lettilgjengelige språket av alle nytestamentlige bøkene, ikke sant? Så det er noe fascinerende her. Og så tegner Johannes evangeliet et bilde av Jesus, ordet som blir kjød. Og igjen møter vi denne lyttingen, ikke sant? At Johannes skriver tydeligvis til noen som har i hvert fall et kjennskap til den greske bakgrunnen, sånn logos, ordet. Og da er det viktig for Johannes å bygge bro til disse. Vi har snakket om å lytte til mennesker, og her lytter Johannes til de han ser for seg er mottakerne og bruker deres språk. Og så møter vi gjennom Johannes evangeliet så mange møter mellom Jesus og enkeltpersoner. Og det er jo noen av disse møtene som Arne Tord gjør oss oppmerksom på her. Og jeg synes at alle møtene er unike, fordi ingen person er den andre lik. Slik at Jesus møter den enkelte med oppmerksomhet, med empati lytter seg inn, og samtidig med sin autoritet, som selvfølgelig var unik, og samtidig kan vi lære noe av det. Og så ser vi at det også vi møter jo underfortellinger, og vi møter Jesu undervisning, sant? Og vi møter hendelser ellers i evangeliet, og så møter vi hele lidelseshistorien selvfølgelig, som en veldig viktig del av evangeliet, og sammen tegnes et bilde av hvem Jesus er. Sånn at når vi møter mot slutten av kapittel 20 i Johannes evangeliet, møter vi da hvorfor dette ble skrevet ned? Jo, for at dere ved troen skal ha liv i hans navn og måtte tro på Jesus Kristus som Guds sønn. Sånn at hele Johannes evangeliet står i denne, har denne pekende funksjonen på hvem Jesus er. Og det gjør det ekstra meningsfullt å lytte til Jesu møter med enkeltpersoner. For der viser han noe av hvem han er. Men ut og vi har brukt for formulering uten å invadere, men ved å respektere den enkelte. Og vi snakket jo om Johannes 4 forrige gang, om Jesu møte med den samaritanske kvinnen. Og da er det naturlig å gå videre til noen andre fortellinger. Jeg gleder meg til å høre hva Arne Tord har å dele her.
Ja, så ta oss med til Johannes kapittel 9, Arne Tord.
Ja, det er en interessant fortelling om den blindfødte. Der kommer de med en blindfødt mann til Jesus, og så spør de, hvem er det som har syndet? Er det han selv, eller er det hans foreldre? For det må jo være en årsak til at han er født blind. Skal vi legge inn det perspektivet at i samtiden så tenkte man årsak-virkning på en noe annen måte enn det vi gjør her nå. Altså, det må jo være en årsak til, i dette tilfellet, å være født blind. Og så forsøker man å finne frem til årsaken, og så ser vi hva som skjer. Jesus sier, nei, det er ingen av de. Så skjer det ingen av de som har syndet, som gjør at han er født blind. Og så Da kan vi se bort fra at det generelle syndefall, da. Det liksom på en måte, det et litt annet perspektiv, men det ingen av det ingen sånn konkret synd som har gjort at denne personen født blind. Og så ser vi at Jesus gjennom denne tegnhandlingen gjør at denne mannen blir seende. Det har noen paralleller til nåtidens sjelesorg. Vi finner noen ganger i noen litt usunne retninger fremdeles brukt dette kausalitetsprinsippet. Altså gjerne kanskje i en litt annen retning. Man sier for eksempel, bare troen din er sterk nok, så behøver du ikke være syk. Da vi inne i det som heter herlig teologi, fremgangsteologi, eller på fint heter det teologi av gloria. Det vil si at man oppfører seg på jorden som om man allerede skulle ha kommet til himmelen. Jeg har noen ganger hatt en sånn slogan på dette, der jeg sagt noe sånn som at ok, vi vet at Jesus gikk på vannet, men stort sett brukte han båt. Altså, det aller meste i livet handler om de vanlige tingene. Men la oss tygge litt mer på denne setningen her. Denne Johannes 9-teksten. Fordi at Jesus ser mennesket, de andre er opptatt av teoretiske problemstillinger. Men Jesus ser mennesket, den blindfødte, og så skjer denne handlingen, ikke sant? Da kan vi legge en parallell over i en nåtidig sjelesørgisk situasjon. Vi kan for eksempel forestille oss at en sjelesørger sitter ved sengekanten til en kreftsyk person. Det er ikke helt urimelig at denne kreftsyke personen spør, kan du forstå hva jeg kunne ha gjort siden jeg har fått kreft? Da kan vi tenke oss at denne sjelesørgeren da forrige søndag har vært og hørt en forkynnelse om den blindfødte, som sier noe av dette som jeg sa her nå. Og så kan det være at den sjelesørgeren puster lettere ut, å ja, det var i hvert fall godt jeg hørte på den talen forrige søndag, for da kan jeg bringe inn den talen. Så vil kanskje den personen si til pasienten i senga, nei, men nå skal du høre det, min venn, at forrige søndag så har jeg hørt en predikant tale om Johannes 9, fortellingen om blindfødte, og nå kan jeg trøste deg med det at der er ingen sammenheng mellom noe du har gjort og det at du nå er kreftsyk. Så tror jeg vi skal stoppe litt opp, og så tror jeg vi skal spørre, var det god sjelesorg? Det er jeg ikke så sikker på. Fordi at jeg tror, når man først stiller spørsmål av den typen der, så er det alltid en årsak til at man stiller sånne spørsmål. Vi var tidligere inne på dette med etiske perspektiv når det gjelder sjelesorg. Og da tenker jeg, et etisk perspektiv, eller i hvert fall et råd, det er det at len deg tilbake. Tenk at du har god tid. Undre deg sammen med. For jeg tror at det som kunne vært god sjelesorg i det tilfellet, det er at den sjelesørgeren som sitter ved den kreftsykes seng, kunne si, nå hører det, stille det spørsmålet, kan du forstå hva jeg kan ha gjort siden jeg skulle få kreft? Så tror jeg det er undringen, eller medundringen på sin plass, å bringe til torgs. Når du, min venn, stiller det spørsmålet, så virker det nesten som du ligger og tenker på noe. Det er mulig å ta feil, men det er noe du tenker på nå, som du kan ha gjort. Da kunne det for eksempel være at den personen sier, ja, jeg har grudd lenge for å si dette, men nå tror jeg jeg får ta mot til meg. Du ser, for 11 år siden så gjorde jeg noe som slettes ikke var glupt i det hele tatt. Det var egentlig veldig galt. Og nå tror jeg må si det som det er, siden du først spør. Ok. Så kunne det være at det er den undringen, den medundringen, som skulle til for at vedkommende kom frem med det her på hjertet. Og så vet vi at vi i den kristne kirke har midler i møte med det. Bekjennelse, skriftemål, nattverd og så videre, som kan gjøre dette mennesket til et fritt menneske, tilgitt etterpå. Så kunne det være at det skulle gjøres opp noe i forhold til en annen person, men det er også et perspektiv her. Men så kan det godt være at, som et punkt B, etter det har skjedd, da kunne tiden være inne til å bringe inn fortellingen der blindfødte. Men det er ikke likegyldig hva som kommer først og sist her. For det er den medundringen som kunne bidra til at denne personen kom frem med denne handen på hjertet. Der man ikke blir, skal vi si, kerygmatisk forkynnelen med en gang, men medundrende. Jeg tenker nå på et konkret tilfelle jeg var borte i. Det skjedde i et helt annet land, nesten på andre siden av jordkloden. Der jeg hadde en samtale med en om jeg nå husker riktig, en nasjonal medarbeider i et av de norske misjonsselskap som sa, jeg har en øynsykdom, og jeg vet hvorfor. Ja, hva er det? Jeg stjal penger fra mor da jeg var barn. Sannheten var at denne personen hadde jobbet i en kjemisk industri med farlige damper og røyk og sånt. Det var det som hadde skapt den øynsykdommen, men for han var det viktig å få sagt det. Da tenker jeg at dette er et veldig godt eksempel, denne Johannes 9-teksten på, jo, vi har noe viktig å si, at det er ingen sammenheng, og vi skal slå ned på type herlighetsteologi, som kan til tider være ganske ødeleggende for mennesker. Men vi skal også sette oss godt tilbake i stolen og undre oss i sammen med, skal tro hva det egentlig er som ligger bak dette. Altså.
Det er veldig fint å høre på det Arne Thor deler fra Johannes 9-teksten her, og for å komme med noen tanker, noen refleksjoner, så det ene jeg sitter og tenker på en setning fra Labri-bevegelsens grunnlegger Francis Schaeffer, som sa at vi beveger oss fra å tro på årsak-virkning i et åpent system til årsak-virkning i et lukket system, og at vi som kristne lett kan adoptere ta over dette siste, at vi skal prøve å forklare alt, og at det da kan smitte over, ikke sant, når den skal forklare egen situasjon. For det er klart at, for å bare supplere litt her, det finnes jo en rekke steder, for eksempel i visdomslitteraturen i Gamle Testamentet, som sier at hvis du lever slik og slik, så kan det føre til det og det. Årsaken kan føre til en virkning. Men det er jo noe helt annet enn denne teksten, Johannes 9, som refererer til en sykdom, og der sykdommen ikke har sin forklaring i dette. Men så sier Jesus noe litt spesielt, at han sier at personen er i denne situasjonen. Ja, Gud møter denne blindfødte, og Jesus kommer inn i livet til den personen for å vise Guds herlighet. Og det er noe nydelig dette. Så jeg tenker at her er det en... Vi trenger å være åpen for at det finnes årsakssammenhenger, men vi må aldri tro at vi kan forklare alt. Men der det er tydelig at det foreligger noen årsakvirkning, da er det selvfølgelig slik. Og så er det den dobbelheten i teksten, at vi den forkynner på en måte teksten, Johannes evangeliet som helhet, forkynner, løfter opp hvem er Jesus, også i denne teksten. Og det trenger vi å ta med oss inn i våre egne liv og i møte med andre. Vi er kalt til å formidle hvem som er Jesus. Og samtidig ser vi at det er en konkret livshjelp i møte med denne blindfødte. Sånn at Jesus møter denne personen på den personens hjemmebane. Og vi ser at livet blir forandret, så at Jesus ser hele mennesket.
Hvis vi går videre til Johannes kapittel 5, hva kan vi lære om sjelesorg utifra den historien?
Nå behøver vi ikke å lese hele fortellingen, da, men den som hører kan jo lese den fortellingen, for den er en veldig interessant fortelling om denne Betesda-dammen. Og da stiller Jesus seg ganske interessant spørsmål. Vil du bli frisk? Kanskje litt merkelig spørsmål, for man skulle liksom tro, ja, det skulle da bare mangle. Akkurat. Men hvorfor stiller han spørsmålet? La meg først komme med en liten bisetning før vi fortsetter med selve teksten. Fordi at jeg har noen ganger inntrykk av at jeg ikke er sikker på om alle mennesker vil ha hjelp. Det er nok noen som vil ha sympati. Og det er litt forskjellige ting. Sånn at jeg tror at dette spørsmålet som Jesus stiller er ganske aktuelt for å ansvarliggjøre denne personen. Nå må du si noe om hva du vil ha hjelp med. Og hvis vi så overfører det til en vanlig sjelesørgisk samtale, så går det an å stille spørsmål. Ja, jeg vil gjerne hjelpe, men jeg tror faktisk du må definere hva slags hjelp vil du ha? Så kan vi sammen forsøke å finne ut av det i vår samtale. Dette har en viss parallell til når mennesker spør, kan du be for meg? Og jeg sier, ja, det vil jeg gjerne gjøre. Men veldig fint om du vil fortelle meg hva jeg skal be om. Altså, vi har vært før inne på her nå med det at en god samtale har et sjelesørgisk perspektiv, men en god samtale også et jeg-styrkende perspektiv. Altså, hjelpe mennesket til å ta ansvar for eget liv. Som en parallell bibeltekst, så tenker jeg noen ganger på Galaterne kapittel 6. I vers 2 så står det, bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov. Ja, men det er flott. Vi skal hjelpe hverandre videre i livet, ikke sant? Så går vi tre vers lenger ut, Galaterne 6:5, der står det, enhver skal bære sin egen byrde. Det er i seg selv ganske spennende. Altså, ok, vi skal hjelpe mennesker videre, men det kan være at noe av det beste vi kan gjøre, å bidra til at dette mennesket tar ansvar for eget liv. Jeg tror at det er noe av dette som ligger bak det Jesus spørsmålet her. Vil du bli frisk? Eller hva vil du ha hjelp med når alt kommer til alt? Og ansvarliggjøre konfidenten. Og hvis vi skal sette det veldig på spissen dette, så det har slått meg noen ganger, mulig dere har hørt en predikant forkynne over denne teksten med å vektlegge disse versene, men jeg har aldri gjort det. Det er fortellingen om den fortapte sønnen, den forkommende sønnen som holder til ute i elendigheten. Så er det en liten setning der det står, ingen ga ham noe. Da kom han til seg selv. Og så tenker jeg, hadde man gitt ham noe, så hadde han vært der enda. Altså, den personen må anta en annen livsstil, skal man komme noe videre. Altså, han må ansvarliggjøres. Jeg tenker, god sjelesorg er nettopp å ansvarliggjøre. At de selv skal på en måte bringe til torvs det man trenger hjelp med. Og noen ganger, paradoksalt nok, er det kanskje best å ikke gi noen hjelp i det hele tatt. For dette, nå må de komme til seg selv. Da kommer han til seg selv, står det. En sjelesørgisk parallell til det er at det kan nok være det at vi noen gang i vår sjelesørgiske iver sier, du må bare ringe når som helst på døgnet. Det er noen som gjør det 1:30 på natta. Og da tenker jeg, det er helt feil. Altså, det er bare i den ytterste livskrise man skal ringe 1:30 på natta. Hvis man lar mennesker gjøre det, så hjelper vi dem bare til å være fastlåst i en, hva jeg vil kalle for en nevrotisk livsstil. Det er ingen som skal ha det som vanlig å ringe 1:30 på natta. Det blir helt feil. De må hjelpes ut av den nevrotiske varianten, og så må de ta ansvar for livet sitt selv, og så kan vi være medvandrere på det.
Ja, det er flott å høre på det Arne Thor løfter frem fra Johannes 5, historien om denne syke ved Betesda-dammen. Det er jo for øvrig interessant at, sånn litt apropos da, at Betesda-dammen var de mer kritiske bibelforskerne tenkte at det vet vi ikke noe om, at det fantes noe slikt. Men det er vist seg å være helt riktig, sånn som det står, at det var en dam, og der var det mange syke som håpte på å bli friske. Og så er det jo så mange ting i den teksten. Teksten er så full av detaljer og levende beskrivelser av hva som skjedde. Og en av de tingene som jeg har merket meg, som ligger litt i forlengelsen av det som Arne Thor delte, er at det er akkurat som denne syke mannen sier, at ingen ser meg, ingen bryr seg om meg. Jeg prøver å komme til vannet, for han tror at vannet skal helbrede han. Og ingen ser meg. Og så er det at Jesus ser han. Det er fabelaktig, altså. Og jeg tenker at, er det ikke en dobbelhet i dette? Det ene er at vi kan få be om at mennesker kan få erfare at Jesus ser dem. Og samtidig så trenger vi å tenke at vi er Jesu hender og føtter, og at vi kan få lov til å se andre mennesker på vegne av Jesus. For er det noe vi trenger, så er det å bli sett. Det er å bli sett som den vi er, med de behov vi har. Så må vi ansvarliggjøres, det hørte vi om. Men vi trenger også, midt i det å ansvarliggjøres, trenger vi å bli sett som den vi er, som de vi er. Og Jesus ser den enkelt, han ser hver enkelt, han ser meg, deg, oss, ja, det er et perspektiv til å undre seg over, og til å reflektere videre, og spørsmålet blir, ser vi andre mennesker, og når mennesker kommer til oss for å få hjelp, enten det er i hverdagens møter, eller det er i den mer sånn formelle sjelesorg, så blir jo spørsmålet, ser vi de egentlig som de er, og med de behov, lytter vi godt nok? Og det minner Arne Thor også om.
Vi går videre til Johannes 11, for der også har du en historie som jeg kan lære noe av.
Ja, vi kan lære mye av den fortellingen. Det er altså historien om Lazarus' oppvekkelse. Vennen Lazarus er altså død. Landsbyen er sorg. Og Jesus kommer til byporten, jeg ser for meg det. Så blir han møtt med litt kritikk, og så sier de til han at du er egentlig ganske sent ut, fordi at han er allerede død. Det er til og med sånn de lukter han, altså. Og så kommer Jesus inn i landsbyen, og så står det en av Bibelens korteste setninger. Der står det Jesus gråt. Og så vil vi som nå kjenner hele den fortellingen under ett, tenke, det var da veldig merkelig. Altså, hvorfor skulle han gråte? Noen ganger har jeg lyst til å si, kunne han ikke heller ha sagt, slutt å sutre, nå skal det skje noe morsomt her. Altså. Men når det at han sier Jesus gråt, så viser det empati. Han er der som landsbyen er i sin sinnstilstand. Dette ordet empati er litt vrient uttrykk. Noen ganger er det sånn at det kommer bedre frem på tysk, for eksempel. Selv om man ikke kan tysk, så vil man skjønne hva det behøver. For på tysk er det det Einfühlung, det vil si å føle seg inn med. Skal tro hvordan det er å være den andre akkurat nå. Og etter at Jesus, da den fortellingen at det står Jesus gråt, så går han inn i den døde mannens grav, og så sier han, stå opp, kom ut. Så skjer under tegnhandlingen, mirakel og så videre, ikke sant? Da tenker jeg at begge disse perspektiv er viktige for en sjelesørger å ha med seg. Det er ingen av oss som er satt til å vekke opp døde, men vi kan bringe håp. Det ligger i sjelesørgerens mandat å kunne bringe håp. Det kan være at håpet må sprenge tiden, altså at noen må finne seg i at håpet ble oppfylt først i forbindelse med Jesu gjenkomst og alt ble skapt nytt. Men vi kan bringe håp innenfor en realistisk ramme. Den rammen heter Guds rike. Altså, noen opplever at altså, Guds rike er kommet allerede nå i sin start med Jesus. Noen, så Guds rike er også veksten i evangelisk tid, ikke sant? Så er det fullkommenheten. Innenfor den rammen der får vi tro at løftene blir oppfylt. Men dette er et sjelesørgers uttrykk som heter dobbel lytting. Og det vil si, den ene delen av lyttingen, det er å lytte til hverdagsmennesket. Skal tro hvordan det er å være deg akkurat nå. Og da behøver ikke det nødvendigvis være et åndelig spørsmål, men vi har alligevel på en måte Guds perspektiv med oss med å lytte til menneskers liv. Altså, i en tidligere sag så har jeg sagt noe om at sjelesorg kan være å hjelpe mennesker til å bli menneske. Og det vil si, det kan også innebære å ha et lettere liv. Men så handler det også samtidig om å bringe håp, og så må vi på en måte bruke disse to språkene på en riktig måte. Altså, vi har hverdagsspråket, og vi har det åndelige språket. Nå skal jeg nevne et eksempel på det som jeg var borte for en del år siden. Jeg jobbet på Diakonihøgskolen for veldig mange år siden i Oslo, og da var vi av forskjellige grunner ofte i Finland, for de har et noe utbygd diakonalt apparat i menigheter på en noe bedre måte enn det vi har. Da var jeg på en konferanse der i gang, og da var det mange hundre mennesker som satt i et amfi, og så satt det et visdomspanel foran der. Og så er det en gammel menighetssykepleier som tar mot det, og så stiller hun spørsmål. Hun var nesten 70 år, og så sier hun det at jeg kjenner meg så det er trøtt, og nå undres jeg på om jeg har brukt for lite tid på Bibelen og bønen. Så er det visdomspanelet som da skal gi et svar på det, og så sier de noe rundt det. Og så sier de at, ja, kanskje søster skal bruke litt mer tid på Bibel og bøn. Jeg sa det og tenkte, hørte jeg riktig noe? Hva var dette? Kunne det være at de skal spørre henne, ja, men nesten 70 år, hjemmesykepleier, tunge løft, kunne det være at de skulle gå seg runde med arbeidsavtale, med hvorfor du er sliten? Det er ikke sikkert dette handler om åndelighet i det hele tatt, men du er kort og godt sliten. Men hun ga deg et åndelig navn. Og da tenker jeg at det, sjelesorg, når vi bruker uttrykket dobbeltlytting, er ofte å ha et riktig språk. I dette tilfellet var det hverdagsspråket som kanskje var på sin plass, i stedet for et åndelig språk. Og noen ganger kan det være det motsatte, ikke sant? Altså, det er et par fine ord som heter psykologiserende reduksjonisme eller teologiserende reduksjonisme. Når vi snakker om teologiserende reduksjonisme, så kaller vi teologi omtrent alt som finnes, altså åndelighet, uansett alt som finnes. Og det er det psykologiserende reduksjonisme, så omskriver vi all åndelighet med ord som begynner på PS, psyko, et eller annet. Og hvis vi gjør det, så kan det være at vi tar fra mennesket dets ansvarlighet. Og det er også en stor fallgrubb. Vi kunne nevne mange eksempler på det, men jeg tror det er viktig nettopp å bidra til å gi menneskeansvarlighet. Hvis jeg kan nevne et radioeksempel på det som jeg hørte for noen år siden. Det var et tragisk eksempel. Man finner et dødt nyfødt barn i en søppelkasse i Oslo. Stor oppstandelse selvfølgelig, politi, helsevesen, alt. Og så finner man etter hvert en forgrått 18-årig ung kvinne, for hvem dette hadde blitt for mye for henne. Hun tar livet av dette barnet. Og så er det radiointervjuer med ulike typer mennesker under overskriften «Skal hun stilles ansvarlig for dette?». Den ene etter den andre sier «Å nei, stakker, hun har fått mer enn nok straff med bare å oppleve dette». Så er det en kvinnelig psykiater, vi kunne håpe at en sjelesørger hadde sagt noe av det samme, som sier «Selvfølgelig skal hun stilles ansvarlig». Nå trenger hun å gjenvinne sin verdi som menneske. Og noe av det som kjennetegner mennesket, det er å være ansvarlig. Hvis vi tar fra mennesket dets ansvarlighet, så tar vi også fra mennesket dets verdi. Hvis ikke hun skulle stilles ansvarlig, hvem er hun da? Og da ble hun nærmest en autopilot av egen biokemi, som hun sier, ikke sant? Derfor er det viktig, og dette hører også med til det vi kaller dobbeltlytting. Det handler om å se mennesket hvor mennesket er, og det betyr også å hjelpe til ansvarlighet. Og samtidig så handler det om å bringe håp av forskjellige saker.
Takk, Arne Torud, for denne fine både utleggelsen av og innlevelsen i det som skjer i Johannes 11. Og nå fokuserte jo du naturlig på Lazarus og Jesu møte med Lazarus. Det som er også interessant er jo, og fint er at Lazarus hadde disse to søstrene, Martha og Maria, og det jeg sier nå låner jeg i grunn med frimodighet fra den amerikanske pastoren Tim Keller, som har en fantastisk fin utleggelse av teksten. Han sier at begge to søstrene sier akkurat det samme. De sier at «Herre, hadde du vært her, var ikke broren min død». Først sier Martha det først, og så sier Maria det etterpå. Og så sier han, men Jesus møter de på totalt forskjellige måter. For de var to forskjellige, de var søstre, men de var to forskjellige personer. Så her trenger de hver sin møte på hver sin måte med Jesus. Så Martha, hun er tydeligvis i behov av at Jesus formidler hvem han er i oppstandelsen og livet. Ikke sant? Hun gir håp. Hun trenger håp som Jesus gir. Så Jesus så å si løfter henne opp og viser håpet. Martha derimot, hun trenger empatien. Jesus gråter. Det er en medfølelse. Jesus så å si går inn og tar nesten så å si bolig sammen med henne i sorgen og smerten. Og det er nydelig hvordan det samme kommentar fra de møtes fra Jesus på to helt forskjellige måter, som illustrerer sjelesorgens lytting til den enkelte. Og nå brukte du, Arne Torud, begrepet dobbel lytting, og når vi vanligvis bruker det i kommunikasjon- og livssynssammenheng, så bruker vi jo dette om å lytte til Guds ord, til skriften og til verden rundt oss. Og egentlig er det jo det du snakket om her, å lytte til ordet og til menneskene rundt oss. For det viktige er jo å bli kjent med hvordan vår neste har det. Enten det snakker om nesten i en samtalesituasjon, eller nesten på en film, sant? I en tv-serie, i et musikkstykke, i en novelle eller et dikt. Og lytte oss inn, både til the word and the world, for å sitere John Stott, til ordet og samtiden. Da tenker jeg vi er der vi skal være, der Johannes 11 minner oss om at Jesus er den som møter Lazarus med sin oppstandelseskraft, møter Martha med orden om hvem han er og løfter opp og går inn i nøden, i hjertespråket til Maria. Og det synes jeg er fint å ta med oss. Vi tar det med oss inn i sjelesorgens verden. Sånn møtte Jesus enkeltpersoner.
Da må vi prøve å snakke litt om hva sjelesorg er. Så kan vi gå litt videre på andre litt mer konkrete temaer. Arne Torud, hva kommer i neste episode?
Det kunne for eksempel være ulike typer fellesskap. Fordi at sjelesorgen finner også sted ikke bare sånn individuelt, men den finner også sted i et fellesskap på den måten at fellesskapet som en stor størrelse kan også komme videre i livet. Altså, vi kan forsøke å få øye på hva det gode fellesskapet, og hva det som utfordrer fellesskapet, og forsøke å finne ut av ulike typer fellesskap som har lett for å dukke opp.
Vil du lære mer om kristen sjelesorg? NLA Høgskolen har flere studietilbud som du kan sjekke ut. Vi anbefaler særlig kristent ungdomsarbeid i sjelesorgets perspektiv på campus Gimlekollen i Kristiansand. Les mer på nla.no/kl. Og vil du lære mer om kristen tro? Da anbefaler vi nettkurser på kurs.omgud.net. Har du spørsmål eller tema som du ønsker at vi skal ta opp i neste serie om sjelesorg? Send inn dine forslag til post@damaries.no.